بسم الله الرحمن الرحيم
Nzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni
Alif Lam Mim
Alif Lam Mim
Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin
Chivumbulutso cha buku la Qur'an chilibe chikaiko mkati mwake chochokera kwa mbuye wazolengedwa
Am yakuluna aftarahu bal huwa alhaq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun
Kodi akuraishi osa kurubirira akuti walipeka yeka ndikumuna mizira Mulungu Iyai, ichi nchoona chimenechi kuchokira kwa mbuye wako kutuwa chenjezi antu ndi chimenechi. Amene sada wadzene nchenjezi iwe usadadze kuti aongoke ndi kutsatira njira yolungama.
Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh. Ma lakum min دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون
Mulungu ndiye mwadalenga tambo ndi ntaka ndiza pakati pake masiku asanu ndi limodzi ndipo adakhazikika pa mpando wake wachifumu kukhazikika kolingana ndi ulemerero wake kumene iye mwini wake akukudziwa inu mulibe mtetezi ngakhale muomboli kupatula iye Nanga kodi bwanji simulingalira
Yudabbirul amra minas samaa'i ila al-ardhi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun
Iye akuendetsa zinthu zonse kumwamba ndi pansi Ndipo kena kwa mapeto wake, zonse zimakwera kubwelera kwa iye. Patsiku lolingana ndizaka chiku chimodzi poerekeza ndizaka za dziko lapansi. Zomwe inu mumawerengera.
Thalika alimul ghaibi wa shahadati al-azizur rahim.
Ameneyo ndi Mulungu mwini kulenga ndi kuendetsa zinthu. Wodziwa zobisika ndizoonekera mwini mpamvu zoposa wachisoni.
Alladhi. أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
يمي أدى كونزابينو chirengedwe cha chiri chonse ndipo adayambitsa chirengedwe cha munthu kuchokera kudongo
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
Kenako Adachita mbumba yake kuti ipangike kuchokera kumadzi ambeu ya umuna onyozeka.
Thumma sawahu wa nafaka fihi min ruhihi wa jaala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun.
Ndipo kenako Adam Konza ndikumuuzira nzimu wake. Ndipo adakulengera ni makutu maso ndi moyo. Kutokoza kwanu mpangono nditu.
Wakalu a iza zalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Bal hum bilikai rabbihim kafirun.
Ndipo wotsutsa kuhuka kuyimfa kunena. Kuli tikadzataika mtaka ndikusaka nikirana ndidoti. Tidzalengedwanso mwatsopano. Iyai, kuma iwo sakurupirira za kukumana ndimbuye wawo.
Kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
Nena, adzachotsa mizimu yanu ngero wa imfa, yemu wapatsidwa udindo umene upaino. Kenako mudzabwezedwa kwa mbuye wanu.
Walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
Ndipo kada waona oipa atazolikitsa mitu yao kwa mbuye wao ukwa kunena, e mbuye watu, taona ndipo tamfa, choncho tibwezeni, chikachita nchito zabwino, nditu tsopano tatsimikiza kukurubirira.
Walau shi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawul. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in.
Ndipo tikadafuna tikadampatsa munthu aliyense chungu kuchake momukakamiza monga mumwetida wachitira ngero. Koma munthu adapatsidwa mphamvu ndi ufulu wodzisankhira chimene afuna, chabwino kapena choipa. Koma mau atsimikizika ochokera kwa ine. Ndithu ndidzadzazisa jahanna maziwanda ndi anthu onse pamodzi amenali woipa.
Fadhuku bima nasitum liqa yaumikum hadha inna nasinakum wadhuku azab alkhuld bima kuntum ta'malun.
Choncho lawani chifo cha kusalabadira kwanu kukumana ndi tsiku lanu iri. Ifenso tikusiani kuchirango monga ngati takuiwalani. Tero lawani chirango cha muyaya chifukwa cha zomwe munkachita.
Innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun.
Ndithu amene akhulupirira aya zathu ndi amene akuti pamene akulangizidwa ndi ayazo amagwa kusujudu ndi kulemekeza mbuye wawo pamodzi ndi kumthokoza, ndipo iwo sadzitukumula.
Tatajafa junubuhum anil mawadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Ntiti zao zimalekana ndi malo ogona usiku chifukwa chopembedza mbuye wawo, poopa chirangu cha moto ndi kulakalaka munda wa ntendere. Ndipo amapereka zakati ndi sadaka zimene tawapatsa.
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
Palibe nzimu omwe ukudziwa zomwe zabisidwa kwa iwo zotonthoza maso kukhala mphoto pa zimene unkachita.
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastavun.
Kodi nsilamu okwanira angafanane ndi otuluka nchilamulo cha Mulungu? Sangafanane.
Alladhina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun.
Kwa amina akhulupirira ndi kumachita zabwino adzalandira minda yokhalamo yokongola monga phwando lawo pa zimene ankachita.
Wa ammal ladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun.
Koma kwa minada chita zoipa potuluka nchilamulo cha Mulungu malo awo ndi kumoto. Nthawi iliyonse akafuna kutulukamo azikabwezedwamo ndipo azidzawuzidwa lawani chirango cha moto chomwe munkachitsutsa.
Walanudhiqannahum minal adhabil adna dunal adhabil akbar la'allahum yarji'un.
Ndipo ndithudi tiwalawitsa chirango chocheperapo pa dziko lapansi chisanafike chirango chachikulu cha tsiku lomaliza kuti atembenuke alape.
Waman azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada 'anha inna من المجرمين منتقمون
Kodi ndani wachinyengu kwa mbiri wapose yemu akukumbutsidwa aya zambuye wake kena kunkuzikana Nditu ifetiza wabwezra zoipa antuo ipa
Walakad ataina Musa alkitaba falatakun fi midyatim min liqaihi wajalnahu hudan libani Israel
Ndipo nditu Mose tidampatsa buku choncho usakale ndichika iko paza ukumana naye Mulungu ndipo tidalichi tabukulo kukaa chongo kuchana Israel
waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun
ndipo ena mwaiwo tidawachita kukala tsogoleri ongula anthu mwala mulolatu paminada apirira Ndipo adali kuvomereza motsimikiza aya zathu.
Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawma al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
Nditu ndimbuye wako ndiye adzaweruze pakati pawo tsiku lomalizira pazimene amakangana.
Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim. من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون
Kodi sisi dadzivike kwa iwo kutindi mibadwe ingati minetida iwo nonga patsugulo pao chikarirecho iwo akudutsa mokala mwao Nditu nzimenezo mulizi zindikiro Kodi saa kumfa
Awalam yarau an نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
Kodi saa kuona kutitima pereka madzi kuntaka yowuma Ndipo ndi madziwo tukumere tsammera umenezi wetu zao zimadia ndiwo omwe Kodi saa kuona.
Wayakuluna mata hatha alfathu in kuntum sadikin.
Ndipo akunena. Kulamulidwa kumeneku kwa tsikulachi maliziro. Kuzachitika liti ngati mukunena dizoona.
Kul yawma alfathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yunzarun.
Nena. Siku la chiberuzolo amene sada kurupirire chikurupiro chao sijiza watandiza. Ndipo sadzapatsidwa nthawi yoyembekezera kuti mizimu yao isachoke ayambe akurupirira kaye ngeri wa imfa akadzawadzera.
Fa'aridh anhum wantadhir innahum muntadhirun.
Choncho, uwapatuke ndipo yembekezera zimene Mulungu wakulonjeza. Nditu na wonso akuyembekezera zimene Mulungu wawalonjeza.